Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a jak jste slyšeli, i můj dnešní host, popularizátor výtvarného umění a taky spisovatel Ondřej Horák. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Taky používáte pseudonym Ondřej Fučík. Můžete mi říct proč?
Já myslím, že vy to možná tušíte, ale tak je to takový vtip, který jsem si přinesl, myslím, z vysoké školy. A týká se té situace, kdy se náš slavný novinář Julius Fučík ukrýval pod pseudonymem Horák, takže já jsem mu to trošku takhle vrátil a když je to potřeba, tak tohle to svý trochu všední jméno, protože těch Horáků je hrozně moc, tak ho nahrazuju tímhletím Fučíkem.
Máte dvě aktivity, na straně jedné jste popularizátorem výtvarného umění, na straně druhé jste už autorem, spisovatelem, máte cenu Magnesia Litera, tak ten pseudonym máte připravený právě pro to autorství, pro psaní.
No, popravdě řečeno, nemám v tom úplně pořádek. Vlastně první knížky, které jsem začal psát, tak vyšly pod tím jménem Ondřej Horák, ale ta poslední, kterou jsem dělal, tak už jsem se vlastně rozhodl pro tenhle ten pseudonym, protože i tím, že se zaměřovala na trochu jiné téma, než kterým jsem se do té doby věnoval, tak jsem se jí rozhodl i tímhletím odlišit.
Mě docela překvapilo, že jste právě teď nově napsal knihu a ta bude teď vlastně na pultech prodej během listopadu, knihu o fotbalových legendách. Tak mi to jakoby nejde do té vaší profese popularizátora výtvarného umění. Ale to jsou otázky na naše další vstupy, které čekají i posluchače, i vás. Přeji dobrý poslech. Hostem do domu je Ondřej Horák, popularizátor výtvarného umění a spisovatel. Hostem do domu je Ondřej Horák, spisovatel, popularizátor výtvarného umění. Vy jste vystudoval scénografii na Divadelní akademii muzických umění. Nicméně tomu jste se nevěnoval. Rozhodl jste se, že raději půjdete do galerie, budete se tam setkávat s návštěvníky a vyprávět jim o obrazech. Jaká byla ta cesta, jaký byl ten nástup právě k této práci a profesi?
No, asi to vzniklo tak, že já jsem odmala se věnoval nebo se zajímal o výtvarné umění, tak jako možná spousta třeba dětí, kde v tom věku kolem těch 10 let listovali jste těmi encyklopediemi a četl životopisy slavných umělců, chodil jsem taky do galerií. A to prostředí těch galerií se mi vlastně moc nelíbilo. Ta díla třeba ano, ale vnímal jsem ho jako takové nepřátelské. Ty návštěvy s tou školou, to bylo většinou utrpení, protože jste vnímali všechno okolo, kromě toho umění, že to byla jako zábava teda jít někam mimo školu. Ale tohle to všechno mě později vlastně napadlo, když jsem o výtvarném umění přemýšlel. Říkal jsem si, že je to hrozná škoda a taky jsem zjistil, že těch cest, jak o obzvlášť současném umění mluvit, tehdy nebylo moc, skoro nebyly žádné. Sice byly výstavy, vystavovalo se, samozřejmě tu byli umělci, ale začala vznikat ohromná propast, obzvlášť jsem to vnímal v těch 90. letech, mezi návštěvníky galerií a tím vystavovaným uměním. Myslím, že se na tom podepsal i třeba období těch 40 let, socialismu u nás, kdy se přetrhal vývoj s děním ve světě. To výtvarné umění ve světě se posouvalo neustále dál, když to u nás vlastně zůstávalo tam někde jako na počátku, pořád jsme se motali v historii a nevím, třeba velký obdiv a vliv měli umělci vlastně třeba z konce 19. století, ale po tom roce 90, když se najednou vtrhlo to umění z té třeba západní Evropy, tak se zjistilo, že mu nerozumíme, že dokonce ani návštěvníci na ní nejsou připraveni. Pár let to vydrželo, to nadšení tu bylo a později se začala objevovat taková skepse. A kolem toho roku 2000, kdy jsem tohleto začal hodně vnímat, se mi to zdálo už opravdu propastné. No a tak vlastně jsem si uvědomil, že klást přes tu propast nějaké lávky a mosty je možná zajímavá práce a proto jsem se tomu začal věnovat.
Existuje dnes něco jako výchova k výtvarnému umění? Já jenom se zmíním třeba o těch knížkách, které vy jste říkal, že se s tím potkáváme v dětství, dejme tomu, i se zábavnou literaturou a že vlastně čím více kreseb, čím více ilustrací, tak tím více se děti možná i natchnou pro tento druh umění, ale tím, že dnes třeba ty děti knihy nemají nebo tolik v nich nelistují, tak možná i ten vztah k tomu výtvarnému umění se ztrácí.
Já jsem vlastně v úzkém kontaktu se studenty, nevím, třeba základních, středních škol, pořádáme pro ně různé workshopy, máme pro ně soutěž, takže vlastně mám o tom docela dobrý přehled a vy jste zmínila knížky třeba s obrázky, ilustracemi, to si myslím, že tady bude pořád. Dokonce bych řekl, že ty knížky jsou čím dál, je jich víc a jsou krásnější. A každý rok jich vychází ohromné množství. Vznikají nakladatelství, která se soustředí na literaturu, kvalitní literaturu pro děti. Ale chyběly mi tu knížky, které by nějak srozumitelně vlastně mluvily o tom vývoji, který se odehrál ve výtvarném umění.
A ty nejsou ty knihy?
Teď už si troufám říct, že jsou, ale když vycházela ta naše první knížka Proč obrazy nepotřebují názvy, což jsou 4 roky, tak ona byla podle všeho první knížkou vůbec, která u nás na tohle téma vznikla. Taky asi i proto měla takový ohlas. A od té doby vzniklo už takových knížek víc a ten stav si myslím daleko, daleko zlepšil za ty pouhé 4 roky. Takže mám pocit, že každý rok se to, o čem jsem mluvil na začátku, ta propast, že se vlastně zužuje.
Vy se potkáváte s těmi mladšími návštěvníky právě v těch výstavních síních. Jak jim dokážete zprostředkovat výtvarné umění? Jaká je ta vaše cesta, ten váš výklad, aby je to zaujalo? Protože děti vesměs, když kamkoliv přijdou, tak tam zlobí a nedávají pozor. Tak čím je zaujmete?
Někdy je to jednoduchý. Teď jsem přišel zrovna z galerie Rudolfínem, kde probíhá výstava Krištofa Kintery a tam mám pocit, že ani žádný výklad nepotřebujete. Když jsem odcházel, tak tam bylo asi tak 250 dětí v těch 10 hodin, kteří tam přišli se školami, ale někdy taky třeba s babičkou, s dědou a tam slyšíte jenom prostě nadšení a hluk a je vidět, že si to vysloveně užívají celý ten prostor i tu výstavu, ty instalace. Ale pak máte samozřejmě těžší jakoby pro tu sdělnost výstavy a tam se mi osvědčuje to, že vy nesmíte vytvořit nikdy model, o kterém si myslíte, že je srozumitelný všem. Třeba nemůžete vytvořit program, který je jakoby pro všechny, protože každá generace potřebuje trošku jiný přístup, trošku jiný jazyk. Já se, když mi tam přijdou, já nevím, skupina seniorů, tak vím, že oni něco vědí, mají nějakou zkušenost, s tím můžu pracovat a tomu ten výklad přizpůsobím. Když mi tam přijdou děti z mateřské školy, tak se bavíme prostě úplně jiným jazykem. A tohle je, myslím, hrozně nutný a dřív se na to zapomínalo. Já si vybavuju, že ti lektoři prostě mluvili trošku jako stroje a podávali nám informace, které se dají vlastně snadno dohledat o tom, kdy se ten člověk narodil, zemřel a kde vystavoval, což mezi náma skoro nikoho nezajímá. A tohle je, to je věc, která se prostě musí změnit, nebo už se poměrně dost změnila a myslím, že to je cesta k tomu, jak tomu výtvarnému umění porozumět. Mluvit vždycky ke konkrétním lidem.
A jak to děláte vy konkrétně? Tak pominete to, kdy se narodili, co všechno namalovali nebo nakreslili.
Víte co, svět se proměnil. A já, když to mám studenty a mluvím s nimi, tak jsem si třeba musel zvyknout na to, že si všichni vytáhnou mobil v tu chvíli. A oni si ty věci fotí, což můžou, ale zároveň, když já řeknu nějaké jméno, dejme tomu Krištof Kintera, tak je vidím, jak oni tím prstem jenom rolují třeba tu Wikipedii. A já jim nemusím říkat, že se narodil v roce 73, nevím, promiň Krištofe, jsem ti nepřidal, nebo kde se narodil, nebo že vystavoval naposledy v Rotterdamu, protože oni tu informaci úplně klidně během pár vteřin získají. A já se tím nemusím zdržovat a bavíme se přímo o tom, co oni vidí. A tohle se děje i ve školách. Já si myslím, že už není nebo že musíme vzít potaz i při té výuce, že spousta informací už nejsou ty vzácné informace, které jsou někde v knihách, ale že jsou to informace velice rychle dostupné a že se ta výuka musí vlastně trošku soustředit na jiné věci, než třeba na to biflování, který já nevím, asi vy taky, jsme zažili, že jsme přesně věděli, že se Jan Neruda narodil tenhle rok v tomhle městě a napsal tyhle básnické sbírky. Pro mě je teď výuka, když zrovna zůstanu třeba u poezie, o tom, o čem vlastně on psal, proč o tom psal v té době, proč třeba, jestli ty básně dokázaly přežít do dnešní doby, v čem by nás mohly zaujmout. To znamená, můžeme se věnovat tomu opravdu podstatnému a tyhle ty věci, které říkám, jsme se dřív museli biflovat, je teď už možné získat vlastně z jiných zdrojů.
A vy se víc bavíte o pocitech, protože obraz působí nějakým způsobem na lidi, kteří se dívají a každý ten pocit má jiný, tak i o tom mluvíte.
Bavím se o pocitech, ale třeba současné výtvarné umění je i o nějakém přemýšlení. Spousta umělců vám klade tím dílem nějaké otázky nebo reaguje na nějakou situaci, která se odehrává ve společnosti, ve světě. A teď je to dílo často třeba jenom spouštěčem pro nějakou debatu. Já čím dál tím raději s těmi studenty mluvím, než já nevím, že bychom šli něco lepit nebo malovat. Je to samozřejmě možný, určitě se na to vždycky prostor najdem pro tu kreativitu, ale já hlavně chci, aby ty studenti věděli, proč to umění vypadá tak, jak vypadá.
A taky s Ondřejem Horákem, popularizátorem výtvarného umění a spisovatelem, už jsme tady zmiňovali vaši knihu Proč obrazy nepotřebují názvy, kterou jste vydala v roce 2014 a 2015 jste dostal cenu Magnesia Litera. Jak moc jste si vážil to ocenění a čekal jste ho?
Já to jenom doopravím, že jsme ho vlastně dostali s ilustrátorem té knížky Jiřím Frantou a nečekali jsme to. Mají to tak dobře vymyšlený, že vlastně ani netušíte, jestli tu cenu můžete dostat.
Vy jste byl v nominacích, takže byli, tady už byla určitá předzvěst úspěchu mohla být.
Dostali jsme se do těch nominací, ale na tom vyhlášení jsme sami sebe přesvědčili, že ji určitě nedostaneme, takže pak, když jsme ji získali, tak nás to samozřejmě potěšilo. A nedávno se mě někdo ptal, jaký to třeba může mít dopad pro toho člověka. Když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně si myslím, že ano, že je to pozitivní v tom nejenom pro vás, že vás to utvrdí třeba nějak té cestě, ale i v tom, že se někdo nebojí vám potom dát nějakou další nabídku a podobně. Je to vlastně nějaké opravdu ocenění.
Je to vstupenka do toho autorského světa?
Možná se to tak dá brát.
Vy jste získal tu cenu v té sekci literatura pro děti a mládež, čili to je mířeno právě k těm mladším ročníkům a tím vlastně i navazujeme na to, co jsme říkali v tom předchozím povídání, že hledáte cesty, jak popularizovat výtvarné umění, jak se bavíte s těmi žáky, studenty, s těmi mladšími ročníky. A ta knížka, ta právě vznikla proto, aby si to mohli ještě přečíst a prolistovat si. Co v té knížce najdou? Co se tam dozvěděli?
No my jsme já jsem tu knížku psal tak, že moje představa byla, že je třeba pro děti od 6 do 10, 12 let. A tam je hrozně těžké ty děti přesvědčit o tom, že si tu knížku mají přečíst. Takže já jsem trochu měl v hlavě myšlenku, že je to taková ta knížka, kterou si čtou z rodiči. Že jim ji možná čtou rodiče. A že vlastně vy tu informaci předáváte i jim, protože ze své zkušenosti vím, že i když jako mluvíte k dětem a jsou u toho rodiče, tak oni se prostě dozvídají skrze to spoustu nových informací. Je to stejné, jako když, nevím, dítě se učí o nějakých fyzikálních zákonech a vy vlastně zjistíte, že jste to nikdy pořádně nepochopili, nebo jste to nevěděli a teď díky tomu rozhovoru s tím dítětem si to ujasňujete, tak stejně tak jsem přistupoval k té knížce. Takže když, nevím, se tam bavíme o tom, jak vzniká abstraktní umění a je tam rozebraný obraz Františka Kupky, tak si myslím, že je tam spousta nových informací pro ty rodiče, kteří to třeba pochopí o něco líp a dokážou to potom tomu svému synovi, dceři dobře převyprávět díky té knížce. Ale zároveň jsme tu knížku chtěli mít pro děti, takže její součástí byl komiks, což bylo takové trochu netradiční řešení, protože je to kniha s příběhem, je v ní spousta obrázků, ale je do ní ještě vložený komiksový příběh o, nevím, takovým tím tradičním námětem o nějakých lidech, kteří se snaží v té galerii dílo odcizit a dojde k takové záměně a tak dál. A to byla, tam asi byla ta snaha tu knížku přiblížit i těm mladším ročníkům generací.
A proto tady Jiří Franta, protože on je autorem vlastně té komiksové části, té vaší knížky. Potřebují obrazy názvy? Nebo nepotřebují? Teď mi tak napadá snídaně v trávě, každý to přece vidí, co se na tom obraze děje.
No, obraz rozhodně název potřebuje. Ten název nám, i když se obraz jmenuje bez názvu, což je mimochodem snad nejčastější pojmenování obrazu, tak je to nějaká informace pro nás. Jo. My víme, že ten autor nechtěl mu dávat žádný název a že nám vlastně umožňuje se na něj dívat jakýmkoliv způsobem. Na druhou stranu, když tomu obrazu dá autor název, tak nás zase směřuje, říká nám, co on vlastně chtěl. Takže já myslím, že obrazy názvy potřebují. Na druhou stranu mě vždycky fascinovalo to, když jste stáli před obrazem a tu informaci o jeho názvu jste neměli, nevím, v té knížce nebyla, nebo byla někde vzdálená, nebo jste se dívali na abstraktní dílo. A já to hodně zažívám s těmi dětmi. Ukazuji jim obraz, nevím, od slavného umělce, třeba Píta Mondriana. A oni říkají, jo, to je krásný, to je taková sova a dívá se na mě, to je hrozně krásný obraz. A říkám, no ve skutečnosti je to strom, jsou to fáze stromu, ale vlastně je to úplně v pořádku, že ti to připomíná třeba tu sovu. A v tu chvíli jsem si uvědomil, vlastně obrazy nepotřebují názvy. Oni nás dokážou zasáhnout, něco v nás probudit, třeba fantazii, aniž bychom věděli, znali ten jejich název, aby nás vlastně ten obraz rovnou někam směřoval. Takže to byl ten důvod, proč jsem tu knížku takhle pojmenoval.
Které konkrétní obrazy jste využil, nebo které konkrétní umělce jste využil právě pro tu knížku, proč obrazy nepotřebují názvy a jak jste je vybíral?
Je tam třeba právě tehle zmíněný autor Pete Mondrian, protože jeho cesta k abstrakci je vlastně velice srozumitelná. On na počátku století vlastně maloval stromy, takhle na podzim, jako je teď vidíme na ulicích, a vlastně přesně možná ani nevěděl proč. Nejvíc ho zajímaly čáry, linie, větví, které se překrývaly. A když se potom díváte na dalšího tvorbu a na ty stromy pořád narážíte, akorát zjišťujete, že z těch větví jsou čáry a ty čáry jsou čím dál tím samostatnější, tak pak pochopíte, proč o 30 let později maluje vlastně ostré obdélníky, čtverce s různými barvami. Je to vlastně stejné, jako když se teď podíváme do větví těch stromů a vidíme ty linie, které nám svírají tvary třeba oblohy, té bledě modré oblohy. A vlastně, aha, takhle on došel k té cestě, kdy na konci jsou díla, o kterých někdo řekne, že by je namaloval taky, že to prostě jako modrý obdélník. Tak tohle je jedno z těch děl, je tam třeba dílo Františka Kupky Klávesy piana, kde si myslím poprvé autor dotkl abstrakce, kdy ve středu toho obrazu už vidíme vlastně čistě abstraktní dílo, kdy se schází klávesy piana s odrazy vlastně stromů a tyhle ty vertikály, tyhle ty dvě čáry se setkají uprostřed toho obrazu, ale stejně tak je tam pisoár Marcela Duchampa, což mě hrozně baví, je to pořád u nás v našem prostředí kontroverzní dílo, když někomu řeknete, že je v galerii vystavený pisoár, tak prostě si ťuká na čelo, ale mimochodem to dílo letos slaví vlastně 100 let. Ono bylo poprvé vystaveno v roce 1917. A vemte si, že po 100 letech ještě pořád ohromná část naší společnosti není schopná přijmout tu myšlenku, že ten člověk prostě vzal pisoár, otočil ho, nazval ho fontánou a jako provokativní otázku a umístil do galerie.
Je to proto, že třeba člověk je konzervativní, že má trošku problém někdy s abstraktním uměním, že samozřejmě nutí to více k přemýšlení. Daleko více se tomu obrazu asi musíte vizuálně věnovat, více si třeba i přečíst, než když to máte jednoznačné, černé na bílém a ten obraz je čitelnější.
No, určitě to tak je, samozřejmě. Mně se taky líbí, když jsou namalované srnky na pastvě a je to celý jednoduchý, srozumitelný, jasně, mám, tamhle se nám pasou srnky, tamhle je mlha, víme, kolik je zhruba hodin, co je to za čas. Je to skvělý, v tom obraze si můžete zmizet. Na druhou stranu, když takový obraz máte celý život, třeba já nevím, v obýváku, tak zjistíte, že on se rychle vyčerpá. On vám vlastně nic víc nenabídne. Když to, mluvím z vlastní zkušenosti, když to máte dílo, které se vám na začátku jenom líbilo a je takzvaně abstraktní, jsou na něm třeba nějaké línie, barvy, tak zjistíte, že třeba každý den během svého života v něm vidíte něco jiného. Že vy jste, ten den se nějak bude vyvíjet, nebo vy se vrátíte z práce a najednou ten obraz vás třeba osvěží, nebo jindy vám, vás dokáže nějak inspirovat, dokáže vám ten den celý změnit. A tohle to jsou ověřené věci, zažije to každý, kdo se s takovým dílem setká, ale samozřejmě předpokládá to na začátku asi i vašeho života, že si neřeknete, jo, tak tohle to mě nezajímá, to jsou nějaký blbosti, to já ve svém životě nepotřebuju. Ano, bavíme se o výtvarném umění, dost snadno se bez něj celý život obejdete, to si asi nemusíme nalhávat.
Ale člověk je hodně ochuzen.
Já myslím, že je, protože máte jenom jeden život a měli byste ho využít maximálně a to výtvarné umění vás může posunout do výši nebo někam, kam byste to třeba sami nečekali.
Ondřej Horák, popularizátor výtvarného umění, taky spisovatel. My jsme část našeho rozhovoru věnovali výtvarnému umění. Ještě v té souvislosti bych měla i připomenout, že vlastně rok potom, co jste vydal knížku Proč obrazy nepotřebují názvy, vyšla kniha o osobnostech výtvarného umění na přelomu 19. a 20. století. Chtěl jste dokončit nějak to téma, nebo to byla taková, nebo logické vyústění toho, co jste vlastně psal?
No, vzniklo to tak, že ta knížka, ty obrazy, jak říkám, měla hezké ohlasy, ale já jsem si vlastně uvědomil, že je to pro tu spíš nejmladší generaci a tam se objevila poptávka od třeba studentů středních škol. Prostě, jak jsem říkal na začátku, ty knížky tady chyběly. A mně se vlastně přišlo škoda, že je tady spousta umělců v 20. století, myslím v té části výtvarné umění, jejichž osudy jsou hrozně zajímavé a inspirativní, takže na základě toho vznikala knížka Průvodce neklidným územím, která mapuje vývoj českého výtvarného umění od konce 19. století až úplně do současnosti, od Švabinského až po Kateřinu Šedou, a vlastně byla vytvořena tak, že jsem přizval znovu výtvarníky, tentokrát duo Jiří Franta David Bém, aby ke každé osobnosti oni sami namalovali nějakou svoji reakci na ní. A já jsem vlastně dal dohromady víc než 80 jmén příběhů. A nejde vždycky jenom o umělce, ale někdy i o mimořádné události, které se odehrály, třeba, nevím, stavba Stalinova pomníku a podobně. A snažil jsem se to napsat takovým jednoduchým, nebo trošku zjednodušenou formou, srozumitelnou právě téhleté generaci těch středoškoláků.
Tak teď obrátíme list a překvapivě se budeme věnovat fotbalu, protože teď vám v listopadu vychází knížka Hrdinové, která je o největších osobnostech české kopané. Tak to je teda téma, které mi k vám vůbec nepasuje, upřímně řečeno. Proč jste se rozhodl zpracovat i komiksovou formou, trochu jinou, netradiční formou, toto téma?
No, takhle, když se o tom bavíme, tak to opravdu působí trošku divně, ale já se vlastně pohybuju na té výtvarné scéně mnoho let a jedním z takových, jednou z jejich součástí, nebo aspoň částí té scény, je i to, že se potkáváme mimo ty galerie a řada těch výtvarníků jsou sportovci a řada z nich hraje právě kopanou. Takže třeba zmíněný Krištof Kintera je velký nadšenec do fotbalu a nebo i do jiných sportů, ale především do toho fotbalu. A vlastně se stává, že se potkáváme s architekty, designéry, grafiky a hrajeme spolu zápasy fotbalové. A tam vznikla i tahle ta myšlenka někde, jakoby ten její počátek. Druhá věc byla, že jsem od mládí, kromě toho výtvarného umění, tak mě zajímal i Kopana a stejně jako ty životopisy těch umělců jsem hltal životopisy fotbalistů a když jsem dostal tu možnost to spojit, tak jsem to využil.
Ta kniha není encyklopedie, nejsou tam čísla, nejde tam o statistiky, jde o příběhy lidí, které jste vybral. Je to fotbalová jedenáctka. Kdo je první v té fotbalové jedenáctce, nebo jako první, o kom píšete, docela možná i překvapivě pro někoho?
No, je to tak, že tu knihu tvoří vlastně příběhy od počátku vlastně české Kopané, který se dá ještě poměrně na rozdíl od výtvarného umění dobře vystopovat, protože je to někdy kolem roku 1880-90, zase až do současnosti a ty příběhy vlastně jsou chronologicky řazené a mezi nimi se objeví 11 vlastně osobností, které jsem si vybral, kteří jsou pro mě hrdinové, ale ne proto, že by v tom fotbale střelili nejvíc gólů nebo nejvíce gólům zabránili, ale protože vlastně to své hrdinství museli prokázat i mimo ty trávníky. A to jsem vlastně bral nejvíc na zřetel, když jsem těch 11 hrdinů vybíral. Tím prvním je třeba John Madden, což je poměrně málo známé jméno skotského trenéra, kterého jsem pozvali v roce 1905 a on úplně změnil přístup vlastně těch našich tehdejších fotbalistů k fotbalu, zprofesionalizoval ho.
Já jsem právě četla, že dal fotbalu řád.
Ano.
Co si pod tím máme představit?
On je nazýván otcem českého fotbalu. No je to tak, jako když vidíte děti, když jdete parkem a oni se tam mydlají, honí se za balónem a všichni běhají za tím míčem, protože ho všichni chtějí. A pak by přišel někdo a řekl vám, no tak počkejte, takhle to hrát nemůžete, třeba vzadu by měl být brankář a před ním by měli být obránci, tak takhle nějak si představuju, že to bylo i na začátku toho 20. století, kdy někdo takový musel přijít a dát tomu řád. A protože fotbal vlastně se nejvíce rozvíjel na těch britských ostrovech, tak asi logicky to musel být někdo odtamtud a byl to tehle ten člověk.
Byl jsem pozván a zůstal tady taky u nás?
No, tak to je jednoduchý fígl, když chcete někoho, aby u nás zůstal, tak ho tu ožeňte, tak to se přesně stalo. Takže on se tu oženil, měl tady vlastně i syna a strávil tu celý život. Zemřel až vlastně na počátku 50. let.
Další osobnosti, Káďa, to i já nepamatuju, ale znám
tu přezdívku.
To jsem, ano, samozřejmě nepamatuju, ale slýchám dost často o něm doma, protože manžel se o fotbal zajímá.
No, na tom jsme asi podobně, nepamatujeme ho, ale těch historek o něm je ohromné množství. On byl určitě hodně svérázný a byl taky označován za takového průkopníka fair play. Na druhou stranu se taky proslavil tím, že on se dokázal postavit proti rozhodnutí rozhodčího, pakliže ho nepovažoval za spravedlivé. Což už třeba v současné době nejde, ale nejslavnější jeho výstup byl, když vlastně naši jedenáctku odvolal z finále olympijských her, protože se mu nelíbilo, jak rozhodčí rozhodoval. Prostě mu to nepřipadalo jako fair a způsobil tím ohromný skandál. Ale i takovýhle postoj považuji prostě za výjimečný. A jak jsem řekl, najdeme je vlastně skoro u každého. Je tam František Plánička, je tam samozřejmě Josef Bican, Josef Masopust, až po ty poslední.
Pavel Nedvěd?
Je tam Pavel Nedvěd.
A Jan Berger tam je.
Je tam i Jan Berger. Vidíte, to jsou třeba jména u Jana Bergera, která by možná někdo nenominoval do té jedenáctky, ale on si prožil vlastně osobní takovou krizi a vlastně na nějaký čas skončil ve vězení v protialkoholní léčebně a znám spoustu osudů, kdy ten člověk už nedokázal vrátit vlastně z téhle té situace a on to dokázal. Vlastně rok na to se stal nejlepším fotbalistou u nás a podobně, takže to byl ten důvod, proč jsem ho třeba vybral tady do té jedenáctky.
My se ještě povíme k těm hrdinům a hlavním protagonisté té knížky, ale proč si myslíte, že ten fotbal je takový fenomén? Teď třeba včera jsme slyšeli, jak Itálie smutní, protože nepostoupili na mistrovství světa. Přímo píšou, že to je prostě národní tragédie.
No, to si pište.
Po 60 letech nebo po kolika letech se to stalo?
Tam je neuvěřitelné, když té zemi jisté, tak si uvědomíte, to nemusí být nějaká úplně fotbalová země, jak opravdu tím všichni žijí. Nejenom v té Itálii, vůbec na jihu je to možná trochu víc. Fotbal je celosvětový fenomén, sledují ho vlastně miliardy lidí, některá ta utkání. A už dávno to není prostě svět jenom nějakých mužů a fanoušků. Jsou, když jdete na Kopanu, tak tam vidíte celé rodiny, jsou tam děti, fandí ženy, takže dokonce hrají fotbal ženy. Stal se z toho takový globální fenomén, který v jistém smyslu jsem nad ním přemýšlel i tak, že nahradil třeba umění v tom, jak velký vliv mělo kdysi, ještě třeba před těmi 100-150 lety, a ten sport obecně vlastně trochu vytlačil tohleto naše zaměření a ten sport ho nahradil a z něj nejvýrazněji právě fotbal.
Protože v té galerii je ticho a klid a na fotbalovém stadionu je křik, řev a fandění. To jsou úplně dva odlišné světy, které vám jsou velmi blízké.
Možná je tam i tenhle důvod, ale já si myslím, že tam hlavně hraje roli to, že když se budu mluvit o výtvarném umění, že ono je nějak náročné a že se nedá hodnotit. Výtvarné umění prostě neohodnotíte. Někdo může říct, tohle je největší umělec, tohle dílo se mi nejvíc líbí. Ale u sportu a u fotbalu vždycky víte třeba, kdo vyhrál. A to je pro lidi, kteří se věnují umění, hrozně příjemný pocit, protože vlastně z toho každodenního boje a uvažování o tom umění, o těch dílech, tak se vlastně odpočinete u věci, která vždycky nějakým způsobem skončí. Buď jste vyhrál nebo prohrál, ale je v tom jasné.
No a vy se to dozvíte hned po těch 90 minutách, když to ve výtvarném umění čekáte celé roky a ani se jich nemusíte umělec dočkat.
Přesně tak.
Hostem do domu je Ondřej Horák. Teď vám vyšla kniha Hrdinové o největších osobnostech českého fotbalu. Ta kniha má také svou zajímavou výtvarnou stránku. Využili jste komiksy. Autorem těch komiksů je Vojtěch Šeda. Tak pro informaci a ta další informace pro čtenáře je i to, že jste ji vydal pod pseudonymem Ondřej Fučík, co už jsme si tady říkali, proč ten pseudonym takový máte. Co jste vlastně vypátrali a kde jste pátrali, když jste tu knihu dávali dohromady? Kdo vám pomáhal s těmi informacemi?
No, já jsem vlastně vytvořil nejdřív nějakou kostru té knihy, těch příběhů a pak jsem si uvědomil, když jsem ty informace začal vlastně dávat dohromady, že se objevuje spousta zdrojů a často s úplně protichodnými výsledky, to znamená vlastně u fotbalu je to docela problém, když zjistíte, že jednou ten zdroj říká, že třeba ten člověk, já nevím, hrál tady za ten tým, tenhle zdroj zase uvádí něco jiného. A uvědomil jsem si, že potřebuji nějaké odborníky, oslovil jsem komentátora Jaromíra Bosáka, kterého považuji za velkého znalce a mě těch posledních dekád a taky tak vlastně našeho bývalého reprezentanta, trenéra Vladimíra Táborského. A oni se s tím materiálem setkali a vlastně si ho pročetli a pak mi ho celý připomínkovali, což pro mě bylo hrozně cenné, protože, jak říkám, někdy jsem měl ten příběh už vystavěný a pak jsme se na to sedli a vlastně jsem se dozvěděl, takhle ne, takhle to úplně nebylo.
A co vám dalo největší práci? Který příběh, která osobnost české Kopané? Byl to někdo z té starší generace anebo někdo z té novější?
No,
mladší?
Paradoxně možná spíš té novější, protože třeba u Pavla Nedvěra nebo Petra Čecha ty příběhy ještě nejsou úplně dokončené.
Když Pavel Nedvěd už vlastně nehraje,
ano,
jmenuje se manažerské práci.
Je to tak, ale vždycky je tam nějaké, dejme tomu, riziko. Když to ty příběhy, třeba Kádi, Pláničky, Bicena, tam se už dá pracovat s těmi materiály vlastně docela dobře a jenom dohledávat nějaká další svědectví. U těch žijících, když jsem je oslovil, třeba Ivo Viktora, tak ještě nejčastější jejich reakce je ne, o mě nepište, já přeci nejsem žádný hrdina. Takže pak z nich dostávat nějaké informace je vlastně jako docela těžké. A já jsem se nejvíce spolehl na třeba vlastně publikace, které vznikly a které oni sami autorizovali, takže jsem věděl, že jsou to vlastně příběhy, se kterými se stotožňují. A existuje spousta svědectví a dokonce my už můžeme docela dobře využívat i filmové archivy. Takže když jsem váhal, nevím, jak třeba to utkání probíhalo, tak jsem si ho vlastně mohl pustit a přesně si to dohledat.
I ta stará utkání?
No, dokonce i docela hodně stará utkání, některá se dají dohledat, třeba z 50. 40. let už ty záznamy existují.
Co jste se dozvěděl o našem fotbalu, o naší Kopané? Dozvěděl? Když se tak podíváte na celou tu knihu, na těch 11 hrdinů, které tam máte.
Dozvěděl jsem se, že vlastně opravdu máme být na co pyšní, leckdy, že český fanoušek to má těžký. Řekl bych, když to budu teda brát přes sebe, nás všechny čeká víc proher než výher, víc klamání než radosti, takže být fanouškem české Kopané, to vás opravdu utuží v tom fandovství. Ale vím to i od třeba trenérů nebo lidí, kteří se ve fotbale pohybují, že často oni řeknou, no oni nám sice fandí, ale vůbec neznají třeba minulost našeho klubu. A to jsou i velký kluby, jako je Sparta nebo Slávie. Máte tam fanoušky, kteří vlastně vůbec tyhle ty hrdiny neznají. Takže vlastně by mohli být ještě pyšnější na ten klub a znát všechny souvislosti a tohle třeba mě velice překvapilo a myslím, že se to i podepisuje na tom, jak třeba někdy to fandovství u nás vypadá. Ale zpátky k těm hrdinům, byly tam příběhy, které jsem třeba úplně dobře neznal. Jeden z nich schválně zdůrazním, je to příběh slavného Josefa Bicana, o kterém nikdo nepochybuje, že to hrozně je, že je to součást našich legend a těch příběhů, ale mě vlastně víc než to, kolik střelil gólů, zaujalo, že dokázal odmítnout nabídku za druhé světové války, aby reprezentoval vlastně Německou říši. Když si vezmete, že on v té době měl občanství třeba jenom 3-4 roky československé, protože on se narodil ve Vídni, tak to považuji za velikou odvahu. A on se stejně tak zachoval po roce 1948 i se všemi následky, které to potom neslo.
Představila jsem vás jako popularizátora výtvarného umění, mohu přidat i popularizátora naší Kopané nebo našeho fotbalu, protože i ty informace, které jste nazbíral do té knížky, jsou určitě cenné pro mnohé čtenáře. Já vám děkuji za dnešní setkání. Naši posluchači se s vámi mohou také potkat třeba už i v galerii Rudolfinum na té zmíněné výstavě Krištofa Gintery, o které jsme tady mluvili, tak třeba se s vámi potkají, až budete dělat průvodce touto výstavou. Děkuji za setkání a zítra na dvojce Martina Kociánová a Lenka Lichtenberg-Hartlová. V 10 letech byla hvězdou divadla Semafor, s Jiřím Suchým naspívala písničku Tulák. Stáně Lekešová se loučí a taky Ondřej Horák.
Naschledanou.
Mějte se krásně, naslyšenou.